Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Poslednje subote u novembru mesecu, ostalo je, verovali li ne, još samo otprilike mesec dana do nove 2021. godine, koje nadamo se biće mnogo bolja od ove. Temperature u našoj zemlji su svuda veoma slične, kreću se oko 0 ili 1 stepena i vodite račune, magla je svuda. U današnjoj emisiji izdvojili smo emisije Radio Beograda 2, U prvih 5, Klub 2, Hoću da znam, Portret, Vreme muzike i Beskreni plavi krug. Čućete profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandra Jerkova, doktora Miloša Markovića, vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu, akademika Ljubomira Simovića, glumca Gordana Kičića, klarinetistu Ognjena Popovića i svetske putnice Jovanu Kvržić i Anitu Đorđević Vargu. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt.
All up to you, and when I think about it, then I do must admit that there was so much that I could do. I could undo what I've already done. I can part rainbows and walk into the sun and find another way to lie and make you think that I'm a perfect guy, a perfect guy. A lot to get it all right. How'd you feel when you're all alone? From time to time you tell me that I'm out of my mind. You know, girl, I'm not made out of stone. I can undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun and find another way to lie and make you think that I'm a perfect guy. Tell me something about seems to be an endless long road. You know that there's so much I can do. I can undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun, then find another way to lie and make you think that I'm a perfect guy. I could go on and find a way to pursue me that you crave, the things you need me to do. In time, no water I will do. I'll be on my knees whenever you need me to, when you need me to. I realize I can't make up for all that I've done. Moving on, it's all up to you. That I could do, I could undo what I've already done. I can fart rainbows and walk into the sun, then find another way to lie and make you think that I'm a perfect guy. I could go on and find a way to pursue me that you crave, the things you need me to do. In time, no water, yeah, I will do. I'll be on my knees when
Thank you.
Prošle nedelje u emisiji U prvih pet bio je gost direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jerkov. U emisiji je bilo reči o aktivnostima Univerzitetske biblioteke, savremenoj književnoj produkciji, kulturi u doba pandemije, kao i o Ninovoj nagradi o kojoj su u poslednjih godina dosta priča. Da li je izgubila na važnosti ili šta uraditi sa Ninovom nagradom da opet dobije tu elitnu funkciju nagrade književnosti?
Mislim da već godinama žiri za Ninovu nagradu ne radi u dve stvari dobro. Metodološki ne radi dobro zato što način na koji se te knjige trijažiraju, odabiraju i čitaju nije dovoljno dobro raspoređen. Nekad je postao jedan metod gde ste imali pet člana žirija, dođe druga knjiga koliko dođe i u prvom krugu svako dobije 20-30 naslova što se može pročitati. Ne lako, ali se može pročitati, onda vi referišete koje knjige uopšte treba dalje da budu čitane. Ovo kad svih pet ljudi čita 180 knjiga, to je laž. Zato služi društvena institucija Ninovog žirija i to je trebao bude žiri kritike koji to pročita, napravi jedan odabir i nemoguće je da vi sad baš potpuno promašite neku knjigu da ne bude ni među 20-30 knjiga, a onda tih 20-30 knjiga uzmete pa svi mi drugi čitamo. A ovako da mi svi gledamo 150, 180, 200 romana, to je bezobrazno. I uverenje da su članovi žirija pročitali, to je čista laž i ta metodologija traje već jedno vreme i ona korumpira, a ne materijalno, korumpira stručno, dakle status na koji kako žiri radi. Zatim iz godine u godinu imate da nešto što se zvalo žiri kritike. Kakve kritike? Pa svih vrsta kritika. Nemate, mislite sad ja, zato što sam stari profesor, mislim samo akademska kritika. Ne, svih domena kritičkog mišljenja. Kritičko mišljenje je i urednik neke književne tribine ili nekog programa. On oblikuje jedan oblik kritičkog prezentovanja toga. Ali vi na kraju dobijete žiri u kojem su uglavnom moji prijatelji i ljudi sa kojima sam vrlo dobar, ali kojima bez ikakvog oklevanja moram reći da, poštovane koleginice i kolege, uzeti tako kao celine, vi jeste nekompetentni. I ne može vas niko odbraniti, ni gospod Boga, ne Aleksandar Jerkov, koji bi prema vama inače bio benevolentan, i to ne samo iz prijateljskih razloga, nego i zbog toga što neki od tih ljudi su zaista, mislim, za svako poštovanje u domenima kojima se oni bave. Ali vi uzeti zajedno, vi ste visoko nereprezentativni za proučavanje srpske književnosti u bilo kom domenu koji treba da bude reprezentativan i neodbranjivi ste. Zbog toga se stiče utisak da postoji neka vrsta političke agende, na tome stepen iritacije time šta Nin radi sa sopstvenim nasleđem, sa sopstvenom nagradom je jako visok. I čovjek postavi pitanje Ninu, a zašto vi to radite kad imate nešto toliko vredno, kad imate nešto što treba da čuvate i da razvijate, šta ćete njima da postignete, zbog čega iritirate javnost? To što hoćete možda da postignete, možda, pa tek to nećete postići ovakav način jer vam više nikad niko nećemo verovati i vi zapravo sebi činite štetu. Bilo bi dobro kad to tako ne bi bilo i bilo bi dobro kad bi smo ipak vodili stvarno književne razgovore, a ne ove epifenomenalne analize koje ne govore o tome šta je stvarno književnost.
Poštovani slušalci, 11 časova i 11 minuta, neko misli na vas, što bi se reklo, kazaljke su se poklopile i to je nesumljivo moj dragi kolega Vladimir Đudović koji je na telefonskoj vezi i ovog puta malo u narednim minutima pričat ćemo o filmu. U godini kada su mnogi festivali otkazani, 26. festival autorskog filma počeo je juče u Kombak dvorani u Beogradu i umesto do 4. decembra, kako je planirano, on će trajati malo duže do 16. decembra, ali s projekcijama od 15 časova. Pa, Vladimir Đudović, kolega, prati ovaj festival, pa za početak, kako je protekao prvi dan, šta ćemo gledati, da li će ošto biti gosti, koliko će se ovaj festival razlikovati od prethodnih? Ćao, Đudo.
Ćao. Pozdrav slušalcima, naravno pozdrav tebi, Sonje, kolegama u tehničkoj režiji. Drugačiji je festival, to se videlo već juče na otvaranju. Otvaranje je od 15 sati, veliki naslov, a u sali u kojoj je prošle godine u večernjem terminu od 20 sati ili 20 sati 30 minuta bilo više od 1300 ljudi i juče stotinjak ljudi koji su uspeli u sred radnog dana u 3 sata da dođu i da pogledaju što samo ceremoniju, što kasnije film koji je pobedio ove godine na Berlinskom festivalu, prikazuje se ovde u glavnom programu van konkurencije, iranski film Zlo ne postoji, autora Mohamada Rasulofa, koji se juče i obratio jednom kratkom video porukom publici i organizatorima, čestitajući im na hrabrosti da usred svetske pandemije organizuju i prisustvuju filmskim projekcijima, organizuju festival. Drugačiji je ovo festival. Posljednja projekcija filmova može početi u 16 časova, mora se završiti do 18 sati. To su ne preporuke, nego naredbe, čini mi se, i vlade i kriznog štaba. I uprkos apelu, molbi, zahtevu, karakterišimo i nazovimo to kako god, ministarke kulture Maje Gojković još uvek nema odgovora na njen zahtev ili apel da se kulturni događaj izuzmu od te satnice dozvoljenih radnji. Dakle, ostaje festival za sada u ovom formatu, mada je sad materijal oštampan sa 26. festival autorskog filma od do 4. decembra. Za sada imamo program samo za ovu sedmicu. Organizatori nam kažu da će svake sedmice najavljivati program za narednu sedmicu i svesni su da publike neće biti kao prethodnih godina. Jednostavno, ljudi se i plaše i projekcijama u radno vreme.
Upravo se htjela da pitamo, spominješ organizatore, šta oni kažu, kako su se ipak odlučili da organizuje festival i koliko je ovo i njima to isplatljivo i nekako smo svi navikli da tu bude puno gostiju, druženja, a sada svega toga nema.
Da kažem odmah da ove godine gostiju neće biti iz inostranstva, bit će tu naravno domaćih autora i to onih koji mogu da dođu recimo na druženje sa publikom ili na konferenciju za novinare, kojih također neće biti ove godine, izuzev nekih videolinkova i tih videokonferencija. Organizatori festivala autorskog filma u poslednjih pola veka nikad nisu računali na isplativost u materijalnom smislu, niti na veliko prisustvo publike. Jednostavno, ovakav festival nije Black Friday festival kao što je nekadašnja Cinemania, ti se toga sećaš, ili kao što je Chuck Fest, gde više od 100.000 ljudi u normalno vreme dođe tokom tih 7 do 10 dana. Ovo je jedan festival za koji sami organizatori ove godine kažu da su dugo razmišljali da li da ga možda i odlože za neko bolje vreme na proleće ili možda i ranije, kasnije, ali da su ipak odlučili da
tradicija ostane.
Ne samo tradicija, nego da jednostavno svojoj publici, a to je vrlo specifična i profilisana publika, ljudi koji gledaju filmove na autorskom, kako ga zovemo, autorskom festivalu, da im omoguće da se makar na 2 sata ili sat i po dnevno isključe iz ovog terora informacija koji dopiru iz svakog medija koji se tiču uglavnom samo jedne stvari, ove užasne pošasti koje kosi po čitavom svetu, gde u našoj zemlji od 6, 7, 8 hiljada novo obolili dolazimo iz sata u sat, ne iz dana u dan, gde raste broj preminulih.
Dobro, pričat ćemo ipak u filmu, držimo se mi lepih stvari, to je film. Hvala ti, Đudo. Naravno, o festivalu autorskog filma ćemo govoriti u okviru našeg programa, tako da će naši slušalci imati sve zaista informacije. Naravno, moći će da po neki koji ne mogu da pogledaju ili možda nisu iz Beograda, da ovaj festival prati preko online filmskoj platformi Moj Off, tako da imamo prilike da ipak na neki način propratimo i da uživamo u ovom 26. filmskom festivalu autorskog filma. Hvala, Đudo.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I zbog velikog interesovanja koje je izazvala naša prethodna rubrika, to je razgovor sa kolegom Vladimirom Đudovićem, mnogi slušatelji su se javljali, pitali gde se održava festival, kako mogu da dođu do karte. Evo ja ću biti samo kratka, da se sve to održava u Kombak dvorani i da odu na njihov sajt i sve će videti, tako da o tome toliko i naravno pozdravljamo sve ljubitelje sedme umetnosti. A mi se vraćamo i dalje u našu emisiju Večiti drugi i u okviru našeg programa bilo je nekoliko emisija sa već koja su se već bavila najaktuelnijom temom danas, a to je vakcina protiv COVID-19. U emisiji Hoću da znam, koja je bila emitovana 26. novembra u 9 časova, o razvoju vakcine protiv COVID-19 razgovarao je kolega Tomica Miljenović sa doktorom Milošem Markovićem, vanrednim profesorom imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U kojoj je fazi danas vakcina? Kada možemo da je očekujemo? Da li je prebrzno napravljena? Znajući za neku vakcinu je potrebno više od 10 godina ispitivanja i koliko je ona bezbedna u narednim minutima?
U proseku 10, čak i duže godine. Naravno, mi sad nemamo vremena da čekamo 10 godina i svakome odmah prvo pada na pamet kako je to moguće skratiti. Najviše se baratalo sa 12 do 18 meseci. Dakle, mi smo već u nekom 11. mesecu, dok se završi, znači nećemo imati pre tih 12 meseci, nadam se da ćemo do 18, a to negde sredina sledeće godine, imati na raspolaganju veći broj vakcina, sve obećava u tom smeru. Da li smo tu nešto ubrzali? Jesmo. Ali da li smo preskočili neke stvari i uradili nešto da bude rizičnije? Pa ne bih rekao da je to slučaj. Evo, pokušat ću da objasnim to kako je to moguće. Prvo, nismo krenuli od nule. Priča, ne znam koliko je sad poznata širokom auditorijom, ali čuli su da postoji neki SARS i MERS. To su slični virusi koji su se pojavili 2002. odnosno 2012. pa ovaj SARS je praktično postojao određeno vreme i nestao je posle, ajde kažemo, 2004. ga nema u cirkulaciji. MERS još uvijek sporadično se pojavljuje, MERS, bliskoistočni virusi, izazivaju jedne i druge teške te respiratorne infekcije. I šta se desilo? Desilo se da su oni pretili pandemijom, naročito SARS, ali uspeo da se iskontroliše iz mnogo razloga koje nemam sad vremena da ulazim, ali je pokrenute su vakcine, pokrenuto je veliki broj ispitivanja. Tu smo i razumeli da onaj čuveni spike s protein koji svi pominju u medijima, da je on glavna meta. I tako da mi nismo krenuli od nula. U stvari, većina istraživača je već imala neke eksperimentale, nekoliko vakcina je doguralo i do faze 1. Praktično su samo nastavili. Dakle, iskoristili smo znanje što je drastično smanjilo tu eksplorativnu fazu, koncepta, dizajna, smo mi praktično preskočili, odnosno već smo je znali, samo smo modifikovali genetski taj protein.
A često se u javnosti čuje pitanje zašto mi do sada nikada nismo napravili vakcinu ni za jedan drugi koronavirus?
Pa pitanje je vrlo na mestu, dakle, tehnološki smo mogli. Imali smo ono što srpski lepo kaže know-how, odnosno imali smo znanje, nije sporno. Problem je uvek u novcu. Dakle, interesu. Dakle, da je SARS nastavio da cirkuliše sa takvom pretnjom, on je još smrtonosni, naročito MERS. Srećom, za tada teže se prenosi, pa zato nije tako buknula pandemija. Čak i epidemija je bila ograničena, mada je zahvatila 30 zemalja. To ujedinjavanje malih istraživačkih grupa i kompanija samo zajedno je omogućilo sve ovo. Uvođenje tih brzih tehnologija u kojima ćemo vjerojatno da se osvrnemo su sve to ubrzale. Ali, u stvari, glavna stvar, znači finansijska, ali bilo kakva druga podrška kako vlada bogatih država, tako i neprofitnih organizacija. To je čuveni COVAX, možda ste čuli, koji u stvari vodi Svetska zdravstvena i još nekoliko organizacija koje se bave. Jedino što može se desiti da vakcina ne radi i da ne uspe, i to je rizik koje bogate države mogu da preuzmu. I to je vrlo važno i moram da naglasim još jednu stvar, ali to ne ide sa smanjivanjem kriterijuma, bilo bezbednosnih, bilo efikasnih. Dakle, rizik se preuzima u smislu da propadne novac.
Stay.
Emisija Portret 24. novembra bila je posvećena redovnom članu Srpske akademije nauke i umetnosti Ljubomiru Simoviću, dramskom piscu, pesniku i eseisti. Ceo radni vek proveo je kao urednik umetničke redakcije prvog programa Radio Beograda. Sa ponosom uvijek isticao da je rođen u Užicu. Autorka emisije je koleginica Arijana Handan.
U vreme kad sam ja živeo u Užicu, ono je bilo mali, ali veoma prijatan grad u kome su se svi međusobno poznavali. U svemu je bilo neke intimnosti. Ja se sa mnogo nežnosti sećam onog Užica u kome berberski šegrti iz obližnje kafane za svoje mušterije i majstore nose klekovaču i kafu s ratlukom. Sećam se nedeljnih popodneva u velikom parku, cvetanja i mirisa lipa, kestenova i bagrema. Sećam se prepune kafanske terase nad rekom, mirisa ćevapčića i luka i debelih i ledenih mlazeva vode koji su iz usta dve kamene lavlje glave tekli na ružića česmi. Od te vode su brideli zubi. Ja sam naravno počeo, a nadam se da ću i završiti kao pesnik, nekako mi je do toga najviše stalo, ali i u esejima koje pišem o poeziji ja govorim iz svog pesničkog iskustva. I drama utiče na poeziju i možda se nekako još u prvim mojim pesmama osjećali su se nekakvi nagoveštaji dramskog, možda u samoj toj činjenici da se kod mene ličnost javi pod svojim imenom i prezimenom, što više je karakteristično za dramu. Dobro je što se tajna poezije ne zna. Jer ono što se zna može i da se nauči, a kad bi svi mogli da nauče da pišu pesme, poezija bi nestala, zato što bi nestala tajna.
Dela su mu prevedena na gotovo sve evropske jezike, a drame izvođene u pozorištima širom Srbije, ali i na mnogim svetskim scenama. Retko ko nije čuo za Hasanaginicu, Čudo u Šarganu, Putujuće pozorište Šopalović i dramu Boj na Kosovu, po kojoj je snimljen i stoimeni film. Ceo radni vek proveo je kao urednik u literarnoj i redakciji za kulturu Radio Beograda. U emisiji Radioskop 1979. godine govorio je i o tome.
Radio sam honorarno u emisiji Radio najveseliji grad. Posao je bio težak i delikatan između ostalog i zato što sam postao šef ljudima starijim od mene. Ja sam više voleo da pravim emisije nego da rukovodim redakcijom.
Sve je bilo tako tiho, a nemirno. Ukradeno od svih, skriveno. Da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog, setim se. Ali po neki put u snu, srećnu vidim te. A svake noći sanjam te, bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde, da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve, znam da hoćeš samo to, da nemam gde. Svih skriveno i da ponekad
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2. Iako po vokaciji glumac, Gordan Kičić većina ljudi koji ga poznaje doživljava kao i velikog rokera. Svira gitaru, ima je svoj bend, nastupuje sa bendom Gift, puštuje muziku u mnogim klubovima. Ovih dana je u žiži interesovanja šire javnosti koju je izazvala odlična televizijska serija Mame i tate se igraju rata, koja je emitovana na našom RTS-u. O ljubavi prema muzici govorio je u klubu 2.
Sam ja svim tim, sad kako se vole da kažu, sadržajima bio izložen od najranijeg detinjstva, jer sam prosto rastao u takvom domu gde je rock and roll i ono pokretne slike, film i knjige su bile jako prisutne i to je bio nekako sastavni deo mog odrastanja, gde sam ja ono od najranijeg detinjstva slušao, to otac mi je puštao Beatles-e, Stones-e. To je nekako bila neka abeceda s kojom uopšte se nije bilo, nije se diskutovalo, ne znam, ono, o tome, ne znam, o Ten Years Aftersima, ne znam, o Hendrixu, o, ne znam, o Stevie Wonderu, pošto je tata preferirao i taj ritam i blues i soul. Tako da, ne, ja ne znam, mislim, nekako i ta diskografija je bila sastavni deo mog odrastanja i onda bi kasnije imao sam sreću da su moji drugari iz osnovne škole sa kojima sam i dalje kumovi smo, mi i dalje smo u kontaktu, su imali istu vrstu odrastanja, tako da taj neki muzički ukus koji nas je formirao od veoma ranog detinjstva nas je nekako formirao i kao ljude i sa nekim stavovima i nekim pogledom na svet i tako dalje i tako dalje. Tako da ja stvarno duboko verujem da muzika jeste sastavni deo, mislim trebalo bi da bude sastavni deo svakog čoveka, jer ga na neki način oplemenjuje suštinski i daje mu ono neku lepšu dimenziju i daje ti soundtrack, mislim, jer naravno divno je gledati neme filmove, ali bez muzike, bez soundtracka nije to. Tako da ja verujem da svako od nas ima neki soundtrack životni, razumeš, koji te prati i koji se menja, znaš, taj playlista se uvek menja, ali
da,
nešto uvek ostaje.
Da, odrastanju, da.
Jeste, i životnim nekim okolnostima, odlukama i tako dalje, i koje si ti ono planski donao, neke su te navele. Tako da mislim da muzika je neizostavni deo, ono, svako. Mislim, sad s druge strane, sad živimo neko vreme gde ja imam aplikaciju, gde imam apsolutno svu muziku na svetu. I to je nešto stvarno fenomenalno. S druge strane i nenormalno, zato što kao, kako ti kažem, ranije si se borio da dođeš do nekih albuma, pa si išao ispred skrca, pa si čitao novine, pa smo ono melody maker enemy, pa kao šta će da bude, ko je rekao šta, koji su albumi, ko je svirao. Ono, gubi se žar i polemisanje o muzici, nekako je muzika, bar u ovom nekom okruženju u kome sam ja, mislim da nije loše, mislim da je umetničko okruženje, ne pridaje se puno značaj tome.
Gordan Kičić bio je gost kolege Uroša Milovanovića.
Just
11. je časova, 42 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. Gost emisije Vreme muzike bio je klarinetista Ognjen Popović. Predstavio je novo muzičko izdanje koje je uradio zajedno sa pijanistkinjom Mirjanom Rajić. Da, šta se sve nalazi na ovom CD-u i da li je ovo pravo vreme za izlazak jednog muzičkog CD-a u narednim minutima?
Godina je zaista neobična. Nadam se da CD nije tako neobičan. Znate kako, eto, ova godina je počela, što se tiče mene, zaista fenomenalno. I bio sam izuzetno optimističan, jer ovaj CD je sniman odmah posle nove godine, od 3. do 5. januara u Drezdenu, na muzičkom konzervatorijumu Karl Maria von Weber. I zaista sam mislio, godina lepše ne može da počne. Da bi nas ubrzo u martu, već u mesecu, snašlo ovo ludilo. I bukvalno sav muzički, kulturni život je tada stao. Tako da, eto, ja ne znam, ima par, recimo, nekih svetlih tački kada je moj profesionalni život u pitanju. To je, eto, snimanje tog CD-a i njegovo objavljivanje koje se desilo, eto, u oktobru mesecu. Možda je zapravo i najzgodniji moment što je taj CD izašao, jer i tako ne možemo na koncerte da idemo, pa eto, prilike da slušamo muziku na svojim uređajima. Mirjana Rajić je moj dugogodišnji najpre prijatelj. Mi smo kolege još iz studentskih dana. Studirali smo zajedno u Minhenu na akademiji i sve ove godine nekako smo mi naravno bili na vezi i planirali raznorazne projekte. Međutim, eto, 20 godina praktično nismo svirali zajedno. Zbog toga smo i nazvali ovaj CD Reunion ili ponovni susret, jel? Danas ni malo nije lako biti zanimljiv, biti inovativan, biti nešto posebno. Znam i sami koliko je ogromna ta ekspanzija izvođača, CD-ova, snimaka, a ne samo biti zanimljiv, nego biti naravno i dobar i kvalitetan. I onda smo mi dugo nekako razmišljali, pravili neku strategiju šta bi to bilo to nešto posebno i smislili da ubacimo na CD nešto što je veoma poznato, da to bude jedna sonata, pošto oboje volimo Saint-Saensa. On je napisao jednu predivnu sonatu za klarinet i klavir koja spada u sam vrh onako naše literature klarinetističke, pa da onda imamo i nešto moderno, nešto novijeg datuma pisano, ali opet vrlo, vrlo prijemčivo, vrlo zanimljivo, a opet i izazovno za svakog izvođača.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i novinar Branko Rosić.
Sunce sija, kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i avu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo malo.
magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Mogu ja da se nadovežem na ovaj Bajagin hit, ne volim ni ja zimu, i zato za kraj emisije Večiti drugi vodimo vas na neka lepa putovanja. U nedostatku putovanja ove godine, emisija Beskreni plavi krug u četvrtak 26. novembra bila je posvećena svetskim putnicama sa naših prostora. Jovana Kvržić je po struci magistar farmacije, a u duši je večiti putnik. Autorka je sajta Život u koferu. Na putu oko sveta uputila se 2015. godine i prošetala kroz više od 65 zemalja. Trenutno se nalazi na putovanju kroz Pakistan i u intervju za našu emisiju prenosi nam impresije iz ove daleke i veoma neobične zemlje.
Jedan od životnih ciljeva mi je da obiđem sve zemlje na svetu, tako da negde više mi nije bitno kojim redom se to dešava. Tako da eto, Pakistan je nekako tako došao na red. Pakistan je predivno, magično, sve ono što ste možda zamišljali o toj zemlji, moram da kažem da nije tačno. Ja sam imala mnoge predrasude, kada sam i roditeljima i prijateljima rekla da idem, svi su me gledali šokirano, zabrinuto, i sama sam, da kažem, na neki način bila malo uplašena, pošto sam ovde došla sama. O ovoj zemlji slušamo razne priče, no međutim, kada sam došla, razbila sam sve predrasude, mislim i drugima i sebi. To je zemlja koja ima 220 miliona ljudi. Samim tim, kad imate tako mnogoljudnu zemlju, moram da kažem, veći deo stanovništva zaista živi u siromaštvu. Tako da to je možda neka ta ružna strana Pakistana, ali sa druge strane shvatite da ti ljudi koliko god nemaju ništa su toliko srećni, toliko su gostoljubivi, toliko su vas obe ručke prihvataju, iako ste vi za njih nešto u potpunosti novo. Pakistan je apsolutno jedna turistička destinacija koja nikako nije ni popularna, ni atraktivna. Po meni je to, onako kažem, vrlo podcenjeno. Ali oni kada vide stranca, pogotovo što je u njihovoj religiji, islam je tu ovde dominantna religija i zaista svi ga, kažem, praktikuju, u 99% slučajeva su i žene pokrivene i ljudi su zaista religiozni, ali opet i tu u njihovoj religiji gost je vrlo cenjen, pogotovo kada dolazi iz inostranstva i pogotovo, kažem, kada nemaju puno prilike da vide gosti iz inostranstva, tako da gde god da dođemo, maltene, ne žele ništa ni da mi naplate, uvek me pozivaju njihov dom, koji je naravno nezaobilazan, njihov čaj sa mlijekom i šećerom, uvek koliko god oni bili siromašni, naći će se nešto da iznesu meni da pojedem, tako da na neki način ono što me je za sada najviše oduševilo u Pakistanu su upravo ljudi, a o njima imamo najviše predrasuda i na njih su me najviše upozoravali.
Još jedna putnica je sa nama, Anita Đorđević-Varga, vlasnica turističke agencije u Kanadi. Svetski je putnik sa najvećim entuzijazmom i dugogodišnjim iskustvom, organizuje grupna putovanja po Balkanu, a obožava putovanja po Južnoj i Severnoj Americi, Karibima i Aziji.
Ja smo generalno radili Evropu i to balkansko područje, taj region sa našim ljudima, i onda je to preraslo sa istom tom klijentelom u grupe po Karibima, u grupe po Južnoj Americi, u grupe po Centralnoj Americi. I sve više i više ljudi je krenulo da se pridružuje tim velikim grupama. I onda smo nekako, mislim, svakako ostali smo da radimo i na tom evropskom području. Međutim, sada dovodimo ljude na područja Južne Amerike, Centralne Amerike, i te grupe su uglavnom naši ljudi koji se spajaju na tim destinacijama. Prvo, ako odete na Kubu ili neku sličnu zemlju dole u Panamu, svi znaju ko je Tito. To je prva stvar. Znači, čim neko dođe iz Jugoslavije, iz Srbije, odmah se diskutuje tema socijalizam i Tito i slično. Ako odete za Kostariku, apsolutno fudbal. Znači, čim sletite u Kostariku, neko će da pomene Boru Milutinovića. Znači, uvek Srbi imaju neku vezu sa svakim. Svako ima vezu neku sa Srbijom. Čim sletite, u prvi pet ljudi upoznaćete neko ko će reći, aha, Srbija, taj. Definitivno svi znaju gde smo. Ja nikad nisam imala susret s nekim u Centralnoj Americi da nisu znali gde je Srbija.
I ovo je sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili za danas i emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sa vama su se danas družili Vesna Tošović, je bila zadužena za ton, Predrag Vasić za lepu muziku koju smo slušali, i organizatorka je bila Verica Gajević. Moje ime je Sonja Todorović-Šegret. Ostanite uz program Radio Beograda 2 i naravno vodite računa o sebi. Čujte se.